Жакса 20 ободо Азаттык радиосу 14-октябрь шаршынын кечиндеги берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Бээжинде Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчылары жыйын курушту. Бүгүн Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академиясынын 70 жылдыгы белгиленди. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Россиядагы сапарын улантууда. Ирактын борбордук өкмөтү жана Курд автономиясынын бийлиги мунайды талашып жатышат. Жогорку кеңештин комитети мектептердеги рэкет көрүнүшүн талкуулады.
Бишкектеги 67-чи орто мектебинин 11-чи классынын окуучусу Адыл Алмазбек уулунан 4 огу менен ликёр үлгүсүндөгү тапанча табылган. Учурда мектеп окуучулары бычак, макис алып жүрүүсү адатка айланып баратат. 9 айдын ичинде 30 баланын өмүрү кыйылган.
Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева. Айзада, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы. Эркин Бөлөкбаев коомдук жактоочулар менен жолукпай калды. Бөлөкбаевдин коомдук жактоочусу Каныбек Сарымсаковдун айтымында алар бул жолу Жашылдар партиясынын лидери менен эртеңки Петровкада болчу сот процессине даярдык көрүү максатында жолугушмак. Бирок бүгүн убактылуу кармоочу жайдын жетекчисинин орун басары менин мыйзамымда коомдук жактоочу деген түшүнүк жок деп аны сыртка сүйрөп чыгартып салган. Буга чейинки 4 ай ичинде мындай жолугушуулар бир нече жолу болгон.
Эгерде бул закон ченеминде болуп жатпаса, а эмне үчүн сиз бизди 4 айдан бери уруксат берип киргизип жүрдүңүз десем, айтат, өзүнүн оозунан чыкты. Мен 4 айдан бери мыйзам бузуп жүрдүм. Бүгүн мыйзам бузбайм дейт. Мындай килтеген сезонун замначальниги болуп турган киши ушундай сөздү кантип айтсын?
Деди коомдук жактоочунун бири Наргиза Абдылдаева. Бөлөкбаев Аргынбаев Сапарабаевке байланыштуу сот жараяны эртең саат 10 Петровка айылында улантылат. Өнүктүрүү фонду Камбар ата 2 ГЭСинин каржылоонун шарттарын ачыктады. Өнүктүрүү фондунун иликтөөсүнө караганда Камбар ата 2 ГЭСин каржылоодо саясий жана юридикалык тобокелчиликтер бар. Ошондуктан электр станциялар акционердик коому каржылоого байланыштуу ал тобокелчиликтерди жоюуга тийиш. Ал үчүн электр станциялар акционердик коомунун капиталын кошуу менен Камбар ата 2 ГЭС акционердик коому түзүү, негизделген бизнес планды түзүү, тариф саясатын аныктоо, ГЭСтин калган агрегаттарын курууну, каржылоонун булактарын табуу, өнүктүрүү фонду сатып алуу үчүн Камбар ата 2 ГЭСинин акцияларын кошумча чыгаруу өңдүү жана башка талаптар коюлган. Кошумчалай кетсек, президент Курманбек Бакиев Камбар ата 1 жана 2 ГЭСтерин куруу жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдын күчүн жоготкон мыйзамга кол койду. Камбар ата ГЭСтерин сатуу жана көрүүгө коюуга жол ачкан мыйзамды Жогорку Кеңеш 9 октябрда кабыл алган эле. Игорь Чилинов Кытайдын темир жол министри менен жолугат. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Болот Жумабаев Бээжинден билдирди. Анда Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу маселе каралышы күтүлүүдө. Ошондой эле Игорь Чилиновдун Казакстан өкмөт башчысы Карим Масимов менен жолугушуусу да белгиленген. Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында бир нече документтерге кол коюлду. Алардын ичинде бажы кызматкерлеринин биргелешип даярдоо, ШКУнун 2010 жылга бюджети, өкмөт башчыларынын биргелешкен коммуникеси жана инфекциялык оорулар каршы чаралар боюнча кайрылуу бар. Газ боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Кыргыз газынын жетекчиси Саламат Айткеев газ боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Ташкентке жөнөп кетти. Бул тууралуу Кыргыз газынын маалымат кызматы кабарлады. Учурда Кыргызстан газ үчүн карызынан 4,6 млн долларынан кутулду. Саламат Айткеев бул жолу өлкөнүн түштүгүнө газды жандыруу жана түндүгүнө киргизилген чектөөлөрдү жоюу. 2010-жылга карата газ алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Буга чейин маалым болгондой, өзбек тарап Кыргызстан 19 млн доллар карызын төлөгөндөн кийин гана 2010-жылга карата сүйлөшүүлөргө барарын билдирген. Бул Кыргызстан жаңылыктар болду.
Рахмат, Айзада Касмалиева жаңылыктар менен тааныштырды. Мен болсо сиздерди эл аралык кабарлар менен тааныштырам. Алдыда айтылганда Бээжинде Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жыйын өткөрүштү. 2001-жылы түзүлгөн уюмга Россия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кирет. Монголия, Иран, Индия жана Пакистанга байкоочу статусу ыйгарылган. Кытайдын премьер-министри Вен Джибао көп тараптуу экономикалык кызматташуу, финансылык кризиске туруштук берүү жана экономикалык өсүштү камсыздоо чараларынын долбоорун тарап макулдашканы билдирди.
各成员国携起手来
Эгерде бардык мүчө өлкөлөр эл шарпак иш алып барып кызматташтыкты андан ары тереңдетчү болсо, анда менин ишенимде биз аймакта ажайып бир тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кыла алабыз, деди Кытай өкмөт башчысы. Орус расмий адамдарынын ырастоосунда Ооганстандагы кырдаалды сөзгө алынды. Ооганстан жыйынга конок катары катышты. Кечээ болсо Россия менен Кытай жалпы көлөмү 3,5 млрд долларды түзгөн экономикалык кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коюшту. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Россиядагы сапарын аяктап
жатып, бүгүн Казан шаарына жөнөп кетти. Москва университетинин студенттери алдында сүйлөгөн сөзүндө ал Россиянын гүлдөп өсүшү үчүн өлкөдө негизги укуктар менен эркиндиктердин өнүгүшүнө шарт түзүү керек деди. Кечээ Клинтон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана президент Дмитрий Медведев менен бир катар эл аралык маселелерди талкуулады. Лавровдун айтымында ядролук курал арсеналдарын кыскартуу боюнча келишим түзүү чөйрөсүндө олуттуу прогресс жасалды. Ал эми Ирандын атомдук программасына байланыштуу Москва Тегеранга каршы санкцияларды колдоо убадасын берүүдөн карманды. Батыш Иран менен сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз аяктаса, өлкөгө каршы санкцияларды күчөтүүнү сунуш кылууда. Орус думасындагы оппозициялык депутаттар жекшемби күнкү жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык билдирүү иретинде жыйын залынан чыгып кетишти. Шайлоону бийликтеги Бирдиктүү Россия партиясы жеңди. Оппозициядагы мыйзам чыгаруучулар өнөктүк бурмалоолор менен коштолду деп айыптаса, бийлик аны четке кагууда. Бирдиктүү Россия партиясы көзөмөлдөгөн Орус парламентине коммунисттер, либерал демократтар жана Адилет Россия партиялары кирет. Сессиядан чыгып кеткен депутаттар нааразылыгын президент Дмитрий Медведевке жеке жолугушууда билдирмейинче парламентке кайтпай тургандыктарын расташууда. Түркия жана Армения президенттери эки өлкө ортосундагы футбол матчын чогуу барып көрүшөт деп күтүлүүдө. Түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл жана Армениянын президенти Серж Саркисян Бурса шаарындагы оюн эки улуттун касташуусуна чекит коюуга жардамдашат деп үмүттөнүшөт. Беттешүү Армения менен Түркия дипломатиялык алака түзүү жана чек араны ачуу жөнүндөгү тарыхый документке кол койгондон көп узабай өткөрүлүүдө. Бүгүнкү оюн кандай аяктабасын, эки өлкө тең 2010-жылкы дүйнө чемпионатына квалификациялар байгалды. Бирок матчка футбол дипломатиясынын уландысы катары чоң маани берилүүдө. Былтыр түрк президенти Ереванда өткөн матчка катышкан эле. Британ премьер-министри Гордон Браун Ооганстанга кошумча 500 аскер жиберүү жөнүндө бүгүн жарыялайт деп күтүлүүдө. Азыр Оогонстандагы британиялык аскерлердин саны 9000 ашуун кишини түзөт. Бул АКШдан кийинки экинчи ири контингент. 2001-жылы талиптерге каршы башталган урушта британиялык 221 жоокер Ооганстанда ажал тапты. Мындан улам британ коомчулугунда өлкө аскерлеринин согушка катышуусу канчалык туура деген суроо коюшууда. Бүгүн Германиянын Франкфурт шаарында дүйнөдөгү экинчи ири китеп жарманкеси башталды. Быйыл ага Кытай атайын мейман катары катышмакчы. Иш чараны ачып жатып, немис канцлери Ангела Меркель жарманкеде бардык маселелер ачык талкууланат деп үмүттөнөрүн айтты. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, октябрдын 15-нен 17-сине чейин Талас Ысык Көл облустарынын чыгышынын айрым жерлеринде 0-1 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Мындай үшүк жайыла элек мөмө жана жашылча жемиштерине казылып алынган жана жабылып алган картошка жана кан кызылчасы үчүн коркунучтуу. Эртең 15-октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, түнкүсүн гана Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде жаан чачын болушу мүмкүн. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден Ысык Көл акватория 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде түнкүсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23, Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 17-22, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүзү 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16, Ош Жалабат тубандарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 19-21 даражага жылуу болот. Алиет Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Кытайдагы саммитине жана бизнес форумга Кыргыз Республикасынын премьер-министри Игорь Чудинов катышты. Бээжинде кыргыз өкмөт башчысы ошондой эле казакстандык кесиптеши Карим Масимов жана Кытайдын темир жол министри Лю Джинзюн менен да жолугушмакчы. Бээжин саммити тууралуу кепти Замира Кожебаева улантат.
Бээжинде өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына Кыргызстандын премьер министри Игорь Чуденов баштаган. Бир катар өкмөт мүчөлөрү кечээ жөнөп кетишкен. Бүгүн жыйында сөз сүйлөгөн кыргыз өкмөт башчысы Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрү менен соода көлөмү дүйнөлүк каржы кризисинин айынан азайганын жана аны четтетүү боюнча тийиштүү чечимдерди кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басым сөз кызматкери Болот Жумабаев Бээжинден маалымдады.
Премьер министрлер биргелешкен коммунике кабыл алышты. Ал коммуникеде 2010-жылдын бюджети, анан айрым ишмердүүлүктүн каржы маселелери боюнча birgeleşken komünike çetimler kağılandı. Ondan çıkarı birgeleşken kayrımı kağılandı. O şos halkarında infekte boğurlarla karşı kürsü boyunca. Ondan çıkarı dünyalık ekonomikalık krizistin partilerin azaltı boyunca birgeleşken hareketler.
Болот Жумабаевдин маалыматы боюнча Кыргызстандын өкмөт башчысы бүгүн ошондой эле казакстандык кесиптеши Карим Масимов менен жолугушат. Андан кийин Игорь Чуденовту Кытайдын темир жол министри Лю Чинсю менен болуучу жолугушуу күтүп турат. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын тарыхы байыркы доорго барып такалат. Ошондой эле Кыргызстандын экемендигин Кытай алгачкылардан болуп тааныган. Адистердин айтымында союздун урашы кандайдыр бир деңгээлде Кытайдын экономикасына жакшы таасирин тийгизди. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевдин пикири боюнча,
да, берди кандайдыр бир деңгээлде. Себеби эсирдин кунашы Кытайга Россиянын чек арасын ачып берди да. Чек ара ачылгандан кийин эсирдин жаратылыш ресурстарын Кытай кичинеген эмирет. Официалдуу дагы, неофициалдуу дагы, контрабанда түрүндө дагы пайдалана баштады. Кыргызстандын, Казакстандын бөлүк республикаларынын ресурстарын, өзгөчө биздин темирлердин жөнөкөй эле мисал. Кытай кеңири пайдалана баштады.
Дейт Айылчы Сарыбаев. Жогоруда айтылгандай, бүгүн кыргыз өкмөт башчысы Кытайдын темир жол министри менен да жолугат. Анда курулушу жүрүп жаткан Кытай кыргыз өзбек темир жолунун тагдыры тууралуу сөз болот деген маалыматтар бар. Буга чейин 2009-жылдын июнь айында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол магистралынын курулушу боюнча өкмөттөр аралык макулдашууну, техникалык стандарттарды, курулуш долбоорун жана аны каржылоону аныктоону тездетүүнү Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиясы Пекин отурумунда макулдашканы белгилүү. Айылчы Сарыбаев бул темир жолунун курулушун Кытай өкмөтү алдыңкы 5 жылдык планга киргизише эле темир жолдун Кытай үчүн мааниси канчалык чоң экенин көрсөтүп турат, деп эсептейт.
Темир жолдун өнүгүшү сооданын өнүгүшүн алып келет да. Товарлардын ташуусунун көлөмүн көбөйтөт. Кытайдан чыга турган товарлардын көлөмү көбөйөт, экспорт көбөйөт. Бул Кытайлар темир жолду тоолор аркылуу эмне үчүн ошо канчалык көп чыгым болоруна, кыйынчылыгына карабай курууга аракет кылып атат. Булдагы булар баардык жагын эсептеп, пландап, тактап туруп, бул темир жол канчалык деңгээлде экономикасына жана Кытай элине пайда келтирет, ушунун баарын эсептеп туруп жасалган иш да.
Дейт Айылчы Сарыбаев. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 1996 жылы көтөрүлгөн. Айрым адистер Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүүчү темир жол Торугарт Жалабат багыты менен жүргүзүлгөнү өлкөгө саясий экономикалык утуш берет деп белгилеп келишкен. Азыркы долбоор боюнча темир жол Эркештам Карасуу багытында курулуусу мүмкүн. Айрым талдоочулар Шанхай кызматташтык уюму Кытайдын кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат деп айтып жүрүшөт. Экономика, илим жаатында АКШ, Орусия сыяктуу өнүккөн өлкөлөргө тең ата болуп келаткан Кытайда бирок адам укугу дагы деле арткы планда калып келүүдө, дешет талдоочулар. Буга быйыл жайында Шинжаң Уйгур автоном аймагында болгон козголоңдун көч менен басылышы себеп деген пикирлер да бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Өлүм жазасын кайра киргизүү Кыргызстан үчүн зарылбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги саны мына ушул маселеге арналды. Жогорку кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев:
бул мыйзам киргенде эле камалган баардык акылга жетпейт. Петровкада кызды зордуктагандан кийин чоң ызычуу болду. Эмне үчүн ошондой адам жашаш керек
деп өлүм жазасын киргизүү зарыл десе, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова:
жакшы мамлекет кылмышкер катары өзүнүн адамдарын эч качан атпайт. Эгер мамлекет атса, кылмышкерден да оор киши өлтүргүч деген статусу бар
деп каршы болду. Аны 14-октябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто керемет сыналгыларынан көрөбүз.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эле кабардардан учкай мазмуну. Бээжинде Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жыйын өткөрүштү. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Россиядагы сапарын аяктап жатып Казанга барды. Орус думасындагы оппозициялык депутаттар жекшемби күнкү жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарына нааразылык билдирүү иретинде жыйын залынан чыгып кетишти. Түркия жана Армениянын президенттери эки өлкө ортосундагы футбол матчын чогуу барып көрүшөт деп күтүлүүдө. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн МГУнун студенттери менен жолукту. Америкалык атактуу акын Уолт Уитмендин эстелигин ачты. Андан соң Татарстандын борбору Казан шаарына барды. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Акшинин мамлекеттик катчысы Россиядагы өз сапарынын расмий бөлүгүн аяктаган соң кече Россиялык укук коргоочулар менен жолугушту. Эхо Москвы радиосунун суроолоруна жооп берди. Бүгүнкү күндүн жарымын болсо Хиллари Клинтон Москвадагы мамлекеттик университетинде өткөрдү. А дегенде филология факультетинин имарат алдында айтылуу акын Уолт Уитменге тургузулган эстеликтин ачылышына катышты. Аземдеги сөзүндө Клинтон акындын орустар менен америкалыктар дүйнө эки бетинде жашашса да, алардын өлкөлөрү өтө окшош экенин белгилеген ырсаптарын келтирди. Кийин эмгүнүн студенттери менен жолугушканда ушул ойдун аңытын улантып,
I have been influenced by so many books, but I'll pick one that is particularly appropriate for this occasion. Brothers Karamazov. I read it when I was young.
Аны таасирлеткен көп китептер бар экенин. Алардын ичинде бир тууган Карамазовторду өзгөчө өрүп көрсөттү. Мен аны биринчи мерте жаш кезимде окуган эдим. Эми жаш курактан өткөндө да аны кайталап окуп турам деп тамашалады Клинтон. Студенттер мамгачыга англис тилинде кайрылып бир катар суроолорду беришти. Эки тараптын алакаларына токтолуп, Клинтон Россия менен АКШнын жакындашына азыр дүйнө абдан кызыктар экенин ырастады.
The more open Russia can become, the more Russia will contribute. The more active and dynamic a political system
Россия канчалык ачык болсо, ал көбүшкө ошончолук жөндөмдүү болот. Силердин саясий система канчалык активдүү жана ийкемдүү болсо, таланттуу кишилер жана ар түрдүү пикирлер ошончолук көп болот. Мунун баары келип, баарыбызга бирдей проблемаларды чечүүнүн мыкты жолдорун тапканга көмөктөшөт, деп айтты Клинтон. Россияда адам укуктарынын сакталышы жагынан камтама кылган жагдайлар бар экенин ачык айтып, Клинтон маселе жалпы адамзаттын асыл нарктары, жарандык жана саясий эркиндиктерди тааныганды талап кылганында эле эмес, алар экономикалык өсүштөргө жана саясий баракатчылыкка да өбөлгө түзөрүндө турат деп түшүндүрдү. Ошону менен бирге Клинтон
I will be the first to tell you that we have people in our government and you have people in your government who are still living in the past. They do not believe that the United States and Russia can cooperate to this extent.
АКШ өкмөтүндө жана Орус өкмөтүндө да өткөндүн ой санасы менен жашаган адамдар бар экенин жашырбады. Алар АКШ менен Россия бийик деңгээлде кызматташаларына ишенишпейт. Алар бири-бирине ишенишпейт. Алардын бул пикири туура эместигин биз аларга далилдешибиз керек деп көрсөттү Клинтон.
Хиллари Клинтон Россиядагы сапары жөнүндө Сенбай Нурушев кеп салды. Эл аралык темаларды улантабыз. Ирак өкмөтү менен араздашкан курд автономиясы ушул аптада сырткы базарга мунай жөнөтүүнү токтотту. Талаштын чордонунда курд автономиясынын аймагындагы чет элдик мунай компанияларына акыны ким төлөйт деген суроо жатат. Курд регионалдык өкмөтү талаш жөндөлмөйүн Ирак өкмөтүнүн мунай экспорттоо программасына бир да баррель карамай жөнөтпөсүн эскертти. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Талаштын жүйүсүн Лондондо чыгуучу Petroleum Argus жумалыгынын редактору Самира Каварайым мындай түшүндүрөт.
Ирак өкмөтү, айрыкча мунай министрлиги карамай борбордук өкмөттүн башкаруусунда болуш керек деп санайт. Премьер-министр Малики да күчтүү борбордук бийликтин жактоочусу. Күрд регионалдык өкмөтү федерализмдин бошоон формасын каалайт. Азыркы чатак мунайдан түшкөн кирешени кантип бөлүштүрүү керек? Мунай кендерин ким иштетет жана келишимдерге ким уруксат берет деген маселеден келип чыгууда.
Деди лондондук эксперт. Мунайдын кирешесин бөлүшүү боюнча мыйзам жок шартта күрдтөрдүн регионалдык өкмөтү аймактагы мунайдын кендерин өздөштүрүү боюнча чет элдик компаниялар менен 30 ашуун келишим түзгөн. Бирок мунай сыртка улуттук боро менен агып, анын пайдасын да Багдад көрөт. Ирактын мунай министри Хусейн Шахиристанинин сөзүнчө, Күрдтөрдүн регионалдык өкмөтү учурдагы жобого ылайык мунайды экспорттоодон түшкөн пайданын 17%ге жакынын алышы керек. Бул акчаны күрд өкмөтү аз деп эсептейт. Учурда күрд автономиясында күнүнө 40,000-ден 50,000 баррелге чейин карамай өндүрүлөт. Келерки 1-1,5 жылда эксперттердин эсебинче күнүмдүк өндүрүш күрд автономиясында 100,000 баррелге жетет. Каварайымдын айтышынча, күрд өкмөтү мунай экспортунан алган акча өкмөттүн чыгымдарына жана чет элдиктердин эмгегин төлөгөнгө жетпесин билип туруп, Багдад менен чатакташууда. Анткени
Багдад өлкөдө мунай өндүрүүнү көбөйтпөй жатканда биз мунай экспортун көбөйттүк деп өз аброюн көтөрүүгө аракет кылууда.
дейт Самира Кавар. Нури Маликенин өкмөтү болсо учурдан пайдаланып, борбордук өкмөттүн ролун күчөтүүчү мыйзамдарды парламенттен өткөрүп алууга тырышууда. Күрт регионалдык өкмөтү мунайды июнь айынан тарта сырткы базарга сата баштаган. Анын үлүшү жалпы улуттук экспортто бир тамчыдай гана. Ирак күнүнө сырткы базарга 2 миллион баррель мунай экспорттойт.
Амирбек Азам уулу баяндады. Ала толкунунда кечки азаттык, эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Бүгүн Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы 70 жылдык мааракесин белгиледи. Салтанаттуу жыйынга президент Курманбек Бакиев катышып, соңку мезгилдери кан диабети, нерв оорулары жана эне бала өлүмүнүн көбөйүшүнө токтолду. Ханымгүл Элкеевнин репортажы.
Медакадемия 70 жылдык өмүрүндө 32 миңден ашуун жогорку квалификациядагы адистерди тарбиялап чыгарды. Арасында аты Кыргызстанга эле эмес, чет өлкөгө да таанылган мыкты врачтар бар. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда медакадемиянын 70 жылдык мааракесине катышкан президент Курманбек Бакиев академияны медицина тармагынын башкы ресурсу катары баалады.
На нашу медицинскую академию возложена важнейшая задача.
Адамдын ден соолугуна кам көрүүгө белсенип, адамдын жашоосуна жооп бергенге даяр кадрларды даярдоо боюнча медакадемияга чоң милдет, жоопкерчилик жүктөлгөн. Менинче медакадемия бул үчүн көп иштерди жасап жатат.
Дейт Курманбек Бакиев. Президент бул тармактагы кадрлардын жетишсиздигине токтолду. Ал акыркы мезгилдерде Кыргызстан өз кадрларын башка мамлекеттер үчүн гана даярдап жатканын айтты. Мунун бардыгына айлык акынын аздыгы кедергисин тийгизип жатканын белгилеген президент мындан ары медицина тармагын каржылоого, айрыкча тоолуу аймактарга өзгөчө көңүл буруларын билдирди.
Несмотря на то, что с 2005 года общая заболеваемость населения снизилась на 3%, тем не менее отмечается рост заболеваемости по сахарному диабету.
2005 жылы өлкөдө жалпы оорулар 3% кыскарганы менен кант диабети, нерв оорулары, кургак учук, сибир жарасы, кутурма жана башка ооруларга кабылгандар саны өстү. Бир топ аракеттер көрүлгөнү менен вич спид боюнча абал оор бойдон калууда. Өлкөдө эне өлүмүнүн көбөйгөнү тынчсыздандырбай койбойт. Кыска убакыттын ичинде эле Бишкектеги перинаталдык борбордо 6 аял каза таап, Ош облусунда 8 айда төрөт учурунда 21 аял каза болгон. Мага булардын көбү медперсоналдын айынан болгон деп айтышты. Андан сырткары балдардын өлүмү көбөйүп жатат. Муну колго албасак болбойт.
Очень высок процент детской смертности. Разве можно с этим мириться?
Дейт Курманбек Бакиев. Атасы ооруп калгандан кийин врач болом деп чечкен Курманжан Шакирова медицина кызматкерлеринин айлыгы жогорулайт деп ишенет.
Элдерге жардам берсең кандай жакшы. Зарплатасы аз, бирок ишенебиз. Биздин Курманбек Салиевич депутаттар зарплатасын көбөйтөт деп. А бирок бизге эгер өзүбүз жакшы көрсөк, кесибибизди биздин акча деле кереги жок деп ойлойм. Аз болсо деле иштей берем. Мен медакадемиядан сабак алып, билим алып, ушундай Мамакеевдей адамдардан сабак алгандан кийин мен кетпейм. Мен Кыргызстанда иштейм.
Ал эми жаш адис абай болсо, врачтар бир гана айлыкты карап отура бербей тургандыгын айтты. Анын айтымында врачтарга көптөрү ыраазычылык билдирип акча беришет.
Айлык аз. Биз айлык үчүн барган жокпуз да. Биз муну жүрөгүбүз менен тандап, ушул кесипти өмүр бою иштеп, элдерге жардам бергенге тандадык. Акча жетишет. Эмне жетишпейт? Врач деген айлык менен гана жашабайт. Например, өзүмдүн балам төрөлсө мен өзүмөн эле берем да, сизге рахмат деп рахмат айтып. Врач биз сизден, конечно, айлык менен жашаса жаша албайт болчу, эч ким боло албайт болчу. Так что акчадан проблема жок болот, кудай берсе. Аны пара деп санабайм мен. Пара эмес, бул ыраазычылык да.
Ушул тапта медакадемия дүйнөдөгү 18 окуу жай менен кызматташуу тууралуу келишим түзгөн. Учурда медициналык академияда 4200 ашуун студент окуйт. Ошондой эле 20 ашуун өлкөдөн келип билим алышат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Азаттыктан социалдык теманы улантабыз. Кечээ Жогорку Кеңештин жаштар, гендердик саясат, дене тарбия жана спорт боюнча комитетинде Бишкектин Аламүдүн бир кичи райондунда жайгашкан Шералы Сыдыков атындагы Республикалык олимпиадалык резерв окуу жайында жана 38-чи мектепте катталган аракетчилик же окуучуларды талаптоноо көрүнүшүнө байланыштуу маселе талкууланды. Кеп кезеги жыйынга катышкан кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Парламенттик жыйында Молдо Муса Конгалдиев окуучулар ортосундагы чыр-чатакка улуттар аралык маселелер негиз эместигин тактыктады.
28 сентября 2009 года.
Бардык интернет каражаттары таратып жаткандай бул жерде улуттар аралык маселе жок. Бул окуя жөн гана өз ара мамиле териштирүүнүн кесепети. Мугалимдер окуучуларын көзөмөлгө албай койгондуктан чыр-чатак кырбап кеткен.
Шералы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв окуу жайынын жетекчиси Кадырбек Эргешевдин айтымында чыр-чатактын чыгышына себепкер болгон 37 окуучу окуу жайынан чыгарылып жатканын, спорт мектебин жаап салууга эч кандай негиз жоктугун, андан көрө шартын жакшыртып, олимпиадалык академияга айландырып жана өкмөттүк деңгээлде камкордук зарылдыгын Кадырбек Эргешев маалымдады. Ошентип окуу жайдын 8 окуучусуна кылмыш иши козголуп, учурда тергөөгө алынып жатат. Мектептердеги мындай кырдаалды иликтөө үчүн атайын депутаттык комиссия да түзүлүп, жашы жете элек өспүрүмдөр арасында укук бузуулар фактылары изилденип, мектеп рекетин ооздуктоо боюнча көптөгөн кайрылуулар талдоого алынууга аракет кылууда. Ушул депутаттык комиссиянын мүчөсү Ак жол фракциясынан депутат Айгүл Байбураеванын пикиринде, жаш спортчуларды окуудан чыгарып салса, алар кылмыш чөйрөсүнө аралашып кетүүсү ыктымал.
Училиште окуган балдар, булар уже өзгөчө, булар уже тандалган балдар. Конечно, амбициозный балдар да. Булар чемпион болобуз деген балдар, олимпиадаларга катышабыз деген балдар. Ошон үчүн мамлекеттин дагы көз карашы өзгөчө болуш керек. Бүгүн материалдык базасы абдан начар. Камкордук керек. Бул жакты караш керек бул маселеге.
Чынында окуучулар мамиле териштирген учурлар өлкөнүн бардык мектептеринде жайылган. Ички иштер министри Молдо Муса Конгалдиевдин айтымында, мурда мушташтар кол менен болсо, айрым учурда окуучулардан ок атуучу куралдар, өмүргө коркунучтуу бычактар, куралдар табылууда.
Бишкектеги 67-чи орто мектебинин 11-чи классынын окуучусу Адыл Алмазбек уулунан 4 огу менен ликюр үлгүсүндөгү тапанча табылган. Учурда мектеп окуучулары бычак, макис алып жүрүүсү адатка айланып баратат. 9 айдын ичинде 30 баланын өмүрү кыйылган.
Жыйынга катышкан билим берүү министринин орун басары Үмүткан Тыналиева мектепти бир жактуу күнөөлөй бербей, көйгөйлөрдү биргелешип чечүүнү, мектеп инспекторлорун киргизүүнүн зарылдыгын билдирди. Ички иштер министри Молдо Муса Конгалдиев болсо мектеп инспекторлорунун жетишпестигин айтып, 3-4 мектеп бирден милиция кызматкери чаккелерин, аларды көбөйтүүгө казынадан каражат бөлүнбөстүгүн өкүнүү менен билдирди. Парламенттин жыйынында Ак жол фракциясынын депутаты, кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаровдун олимпиадалык резерв окуу жайын жаап салуу боюнча сунушу кабыл алынган жок. Себеби мындай окуу жай Кыргызстанда бирөө гана, ал эми Казакстандын ар бир областында олимпиадалык резерв окуу жайлары бар. Орусияда мындай спорт окуу жайлары 300-дөн ашуун болсо, Кытайда 1000ден ашуун олимпиадалык резерв спорт мектеби иштейт. Олимпиада дүйнө чемпиондорунун көбү ушундай спорт мектептеринен таалим тарбия алгандар. Ошондуктан Бишкектеги олимпиадалык резерв окуу жайы кыргыз спортунун келечеги экендиги айтылып, таалим тарбия маселесине көңүл буруу керектиги белгиленди. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Убуду Азаттык радиосу, эми биз Бишкектеги веб-редакторубуз Кубат Чекиров менен байланышып жатабыз. Кубат, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбызда жарык көргөн кайсы макалалар көп кызыгууну жаратууда?
Рахмат Айнура. Мурдагыдай эле саясий окуялар, бийлик, оппозиция мамилеси биздин окурмандардын көңүл чордоонунда турат. Оппозиция бийлик менен ири отуруп түсүлүүсүү ниетинде болуп жаткан жөнүндө жазган элек, ошол макалага окурмандар өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип атышат. Бишкектен өрт деп өзүн тааныштырган катталган окурман жазат: оппозициянын аксакалдары, силер карапайым кыргызды сактап коргогонуңар туура жана бийлик жасабаган сабырдуулукту силер жасап атасыңар. Өзүңөрдүн авторитетиңерге шек келтирсеңер дагы, эл үчүн курмандыкка барганыңа даярсыңар. Бирок биз жаштар силерди түшүнбөгөн себеп силердин ой максатыңардын жоктугунда. Мисалы, мейли бул бийлик менен силер мышык чычкан ойноп эле жүрө бересиңерби? Бириңерге кызмат берсе кетип калып, же чеч күндүү түрдө күрөшпөй, кайыш айтымыш болуп өзүңөрдү көрсөтүп жүрө бересиңерби? Анан балким революция болуп кетсе дагы эле системаны өзгөртпөй өзүңөр бийликке отуруп каласыңар да, дейт Коштун Кыргызбай. Адатта бийлик оппозицияны сүйлөшүүгө чакырчу эле, силер ээр албаган кызын күйөөгө таң болгон кыргыздай болуп жатасыңар. Ишке жоктун сөз бүтпөйт, дейт акаларыбыз, дейт. Бишкектен бакыт. Оппозициялык имитациянын, фразеологиянын бизге бөлүнгөн лимити чак бүткөнү түшүнө албай жатасыңарбы же кууланып жатасыңарбы? Бийлик азыр оппозициядан коркпойт, демек эч кимдер менен сүйлөшүп кызмат сунуштабайт. Соттор тууралуу дагы алгиче бир түшүнүккө келе албаганыңар силердин революциялык дарамытыңардын аздыгынан кабар берет. Бирок Канткен менен башкалар жок. Силерге Кудай кубат берсин, саналуу алган каармандар ичара соодагерлерден этият болгула, дейт. Куршаптан Улукбек, кандай гана маселе болбосун, саясатка динди кошпогула, биздин дин ислам дини эң таза дин бойдон калсын дейт. Оштон Асан, Рози Сахымда, сиз ушул бийликти алып келдиңиз эле, эми дагы өзүңүз ишке жараңыз. Сизден башка Текебаев эле калды. Кыргыздарды алдыга сүйрөш керек дейт. Алыстан иши олжобай. Урматтуу тили узун ой кыскалар, жашыбыз жакшы, башы иштегендер башын иштетип, жанын багып жатышат. Эми алыңар келбей калганда минтеп динге жабышканыңар адилеттик болбойт дейт. Айнура, биздеги акыркы ой пикирлер мунусундай болду. Сөз кезегин кайрадан өзүңүзгө берейин.
Рахмат, байланышта Кубат Чекеров болду. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит KG ушуну менен шашемин кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюстан окутуубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат окутуубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Аркылуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешинде кызы жана мен Мирлан Токталиев алып барабыз. Окутуубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргыз казак билим берүү академиясы жаңы окуу жылын декабрда баштайт.
Кыргыз казак академиясында оперативдүү башкаруу укугу боюнча келишимдин жоктугуна байланыштуу лицензия берилбесин деген.
Теле рекламадан түшпөгөн дүкөн эмес эле алтындын айланасындагы талаш кызыды.
Биздин буюмдарды алышпайт, булар өздөрүнүн немелери бар, заводу бар. Булар өздөрү алтын сатып алып, өздөрү жасап, өздөрү сатышат.
Бишкек шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар үчүн курстар ачылды.
Машинканы айландырасың эмне? Айландыр. Машинаны менен кесип саласың.
Бүгүнкү окутуубуздан ушул дагы башка макалаларга азан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Казакстанда кыргыз жарандары автокырсыкка кабылды. Кыргызстандын Казакстандагы консулу Замир Казыбековдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда 14 октябрда Тангамал Караганда облусунун Актогай районунда кыргыз жарандары бар Toyota Previa автоунаасы кырсыкка учураган. 9 киши бата турган автоунаада 11 киши болгон. Кырсык болгон жерде 8 киши каза тапкан, 3 киши ооруканага жеткирилген. Бүгүн күндүзү ошол эле Астана Алматы жолунда кыргыз жарандары бар дагы бир автоунаа кырсыкка учурап, андан 4 киши жабыркаган. Экинчи кырсыктан каза болгондор жок. Камбар ата кесиптерине байланыштуу мыйзамга кол коюлду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, президент Курманбек Бакиев камбар ата бир жана эки кесиптерин куруу жана пайдалануу жөнүндө мыйзамдын күчүн жоготкон мыйзамга кол койду. Камбар ата кесиптерин сатуу жана күрөөгө коюуга жол ачкан мыйзамды жогорку кеңеш 9 октябрда кабыл алган эле. Кыргыз газдын жетекчиси Саламат Айткеев Ташкентке жөнөп кетти. Өзбекстанда ал келерки жылга газ сатып алуу жана карыздарга байланыштуу маселелерди талкуулайт. Бул тууралуу Кыргыз газдын маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан газ үчүн Өзбекстанга 19 миллион доллар карыз болгон. Азыркы мезгилде 4 миллион 600 миң доллар төлөндү. Кыргыз өкмөт башчысы Бээжинде Шанхай кызматташы уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынына катышты. Өкмөттүн маалымат кызматынын өкүлү Болот Жумабаевдин Азаттыкка Бээжинде маалымдоосуна караганда, өкмөт башчыларынын жыйынында бажы кызматкерлерин биргелешип даярдоо, ШКУнун 2010 жылга бюджетин аныктоо боюнча протоколдорго, өкмөт башчыларынын биргелешкен коммуникациясына кол коюлду жана инфекциялык ооруларга каршы чаралар боюнча кайрылуу кабыл алынды. Игорь Чудиновдун Бээжинде Кытайдын темир жолу министри менен жолугушуп, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу маселесин талкуулашы да күтүлүүдө. Исмаил Исаковго байланыштуу сот 19 октябрда уланат. Адвокат Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Исмаил Исаковго байланыштуу бүгүнкү соттук териштирүүдө айыптоочу тарап алып келген күбөлөр суралды. Алар Исмаил Исаков коргоо министри болгон кезде майрамдарды белгилөөгө бөлүнгөн каражаттар тууралуу маалымат беришти. Өз кезегинде адвокат келерки соттук териштирүүгө коргоо министрлиги уюштурган фуршеттерге катышкан башкы командачы президент, мамлекеттик катчы, башкы прокурорду күйөө катары сотко чакыруу талабын койгону жатат. Соттук териштирүү келерки дүйшөмбү күнү улантылат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Алдыда айтылганда Бейжинде Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жыйын өткөрүштү. 2001 жылы түзүлгөн уюмга Россия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кирет. Монголия, Иран, Индия жана Пакистанга байкоочу статусу ыйгарылган. Кытайдын премьер-министри Вен Джибао:
"Мен ишенем,
Эгерде бардык мүчө өлкөлөр эл шарпак иш алып барып кызматташтыкты андан ары тереңдетчү болсо, анда менин ишенимде биз аймакта ажайып бир тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кыла алабыз", деди Кытай өкмөт башчысы. Орус расмий адамдарынын ырастоосунда Ауганстандагы кырдаалды сөзгө алынды. Ауганстан жыйынга конок катары катышты. Кечээ болсо Россия менен Кытай жалпы көлөмү 3.5 миллиард долларды түзгөн экономикалык кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коюшту. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон Россиядагы сапарын аяктап жатып, бүгүн Казан шаарына жөнөп кетти. Москва университетинин студенттери алдында сүйлөгөн сөзүндө ал Россиянын гүлдөп өсүшү үчүн өлкөдө негизги укуктар менен эркиндиктердин өнүгүшүнө шарт түзүү керек, деди. Кечээ Клинтон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана президент Дмитрий Медведев менен бир катар эл аралык маселелерди талкуулады. Лавровдун айтымында ядролук курал арсеналдарын кыскартуу боюнча келишим түзүү чөйрөсүндө олуттуу прогресс жасалды. Ал эми Ирандын атомдук программасына байланыштуу Москва Тегеранга каршы санкцияларды колдоо убадасын берүүдөн карманды. Батыш Иран менен сүйлөшүүлөр жыйынтыксыз аяктаса, өлкөгө каршы санкцияларды күчөтүүнү сунуш кылууда. Түркия жана Армения президенттери эки өлкө ортосундагы футбол матчын чогуу барып көрүшөт деп күтүлүүдө. Түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл жана Армениянын президенти Серж Саркисян Бурса шаарындагы оюн эки улуттун касташуусуна чекит коюуга жардамдашат деп үмүттөнүшөт. Беттешүү Армения менен Түркия дипломатиялык алака түзүү жана чек араны ачуу жөнүндөгү тарыхый документке кол койгондон көп узабай өткөрүлүүдө. Бүгүнкү оюн кандай аяктабасын, эки өлкө тең 2010-жылкы дүйнө чемпионатына квалификацияланбай калды. Бирок матчка футбол дипломатиясынын уландысы катары чоң маани берилүүдө. Былтыр түрк президенти Ереванда өткөн матчка катышкан эле. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул Азаттыктын жаңылыктарынан негизгилер гана болду. Биздин кабар макалалардын баардыгын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи батпатан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргыз Казак Билим берүү академиясы жаңы окуу жылын декабрдан баштайт. Билим берүү министрлиги 3 жыл мурда академияны билим берүү укугунан чектеп, лицензиясын алып койгон.
Бирок буга макул эмес, жогорку окуу жайдын жетекчилиги жыйын өткөрүп, ишмердигин уланта беришерин билдиришти. Элен Коленбекова кеп учугун улайт.
Кыргыз Казак Билим берүү академиясы жаңы окуу жылын декабрдан баштайт. Бул тууралуу бүгүн аталган окуу жайдын ректорунун милдетин аткаруучу Валерий Михайленко маалымат жыйында билдирди. Учурда Кыргыз Казак Билим берүү академиясында 270 студент каттоодо турат. Алардын көпчүлүгүн казак жарандары түзөт. Бирок учурда окуу жай убактылуу ишмердигин токтотуп, бул студенттер эс алууга мажбур болушуда.
Вот, допустим, если мы в прошлом году прошли лицензирование,
лицензия алуу үчүн комиссиядан өттүк. Эксперттик жыйынтык жакшы эле болду. Бизде 8 илим кандидаты, 1 доктор, библиотека, компьютер баары эле жетиштүү. Башкача айтканда, окуу методикалык жактан камсыздандыруу боюнча эч сын түшкөн жок. Бир гана фраза болду: Кыргыз Казак академиясында оперативдүү башкаруу укугу боюнча келишимдин жоктугуна байланыштуу лицензия берилбесин деген. Ал эми Ленин заводунун ээси менен 10 жылдык келишимибиз бар экендиги эске алынбайт экен.
Это не считается, оказывается. Ни министр образования не считает, не один из ректоров.
Валерий Михайленко окуу жай өзүнө имарат издештирип жаткандыгын жана бул тууралуу жакын күндөрү керектелген документтик иш кагаздарын дайындап бүтүп калаарын билдирди. Билим министрлигинен Канат Сыдыков Кыргыз Казак Билим берүү академиясынын жетекчисинин доосун четке кагат.
Министрлик болсо бул жерденчи бир да законду бускан жок. Бул өздөрүнүн жанакы биздин госинспекция лицензирование боюнча өздөрүнүн жоболору бар. Ошого туура келбегендиктен баштап ошондой немесин лицензиясын бербей гана коюшкан.
Кыргыз Казак Билим берүү академиясынын жетекчилиги буга чейин бир нече жолу президентке кайрылып, бирок бюрократ атка минерлердин айынан ага түз чыга албай жаткандыгын билдирет. Михайленконун маалымдашынча, ушул тапта Кыргызстанда 6 жогорку окуу жайы Кыргыз Казак Билим берүү академиясына үндөш кырдаалга кептелип турат. Бул окуу жайлардын көпчүлүгү аймактарда жайгашкан. Билим министрлигинен билдиришкендей, ушул тапта Кыргызстанда 50 чукул жогорку окуу жайлар бар. Алардын 31 мамлекеттик деп эсептелет. Жана бул окуу жайларда бардыгы болуп 300 миңдей студент билим алат. 2006 жылы Билим министрлиги эксперттик комиссия түзүп, медициналык, юриспруденция жана экономика боюнча адистиктерди чыгарууга бир катар окуу жайларга чек койгон. Анын жыйынтыгында 23 окуу жайы билим берүүдө кайсы бир багыттар боюнча диплом берүү укугунан ажыраган. Ал тургай ишкерлик жана укук боюнча кадамжа илимий өндүрүштүк борбору жана Кыргыз Казак Билим берүү академиясына байланыштуу материалдар сотко өткөрүлгөн болчу. Бирок соттук териштирүүлөрдөн кийин да студенттерге декабрдан тартып билим берүүгө көчүрүп жаткан Кыргыз Казак академиясынын жетекчилиги тууралуу Билим министринин Канат Сыдыков мындай дейт.
Жооп бериш керек да, алардын бүт жанагы программалары да, анан ошо студенттерге түзүлгөн шарттары дагы. Анан студенттерге түзгөн шарттары жагынан эң мындай принципиалдуу маселе бул өздөрүндө жанагыдай окуу жайдын имараты өздөрүндө менчик болбогонуна байланыштуу это уже бул окуу жайдын өзүнүн жанагы уулануу перспективасы дагы өзүшү бул немеге күмөн санаш болуп калат да.
Анткени менен Кыргыз Казак Билим берүү академиясы декабрдан тартам кийинки жылдын августуна чейин студенттерге билим берүүсүн улантканы жатат. Бул үчүн жакынкы күндөрү жоочутун жетекчилиги имараты жарак алуу боюнча тийиштүү чаралар көрүлгөнүн турат деп билдирет. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар бөлүшсү.
Эми дүйнөлүк окуяларга өтсөк, Борбор Азиядагы популярдуу К Плюс сателиттик телеканалынын жетекчиси Бакытжан Кетебаев аймакта бийликтин көзүн карабаган көз карандысыз телеканалдын жаралышы мүмкүн эмес деп санайт. Анткени бийлик бардык букараларды эмес, мамлекет башында турган жалгыз инсанды коргойт.
Бирок бай адамдар өлкөдө мыйзам үстөмдүгү орномоюн, алардын жана карапайым адамдардын укугу корголбосун билишет. Ошон үчүн эркин басма сөздү каржылашат, дейт Кетебаев Азаттык радиосуна берген интервьюда. Маекти Амирбек Азамулу сунуштайт.
К плюс Евразия мейкиндигине эки советтик Борбор Азиядагы окуяларды күнү-түнү чагылдырган бейөкмөттүк телеканал. Анын берүүлөрүн сателлит табагы жок адамдар көрө алышпайт. Бакытжан Кетебаевтин түшүндүрүшүнчө, телевиденияга уруксат алуу өтө машакаттуу жараян.
Эфирного телевидения, к сожалению,
сателлиттик эмес көз карандысыз сыналгы Борбор Азия өлкөлөрүндө болушу мүмкүн эмес. Ал үчүн уруксат, лицензия керек. Компания түзгөн кезде да жергиликтүү бийликтин укугуна илинесиң.
Местных органов власти
деген Бакытжан мырза бийлик кысымын 2002 жылы өкмөтчөл медиа холдингке аргасыз сатылган Таң телерадио каналын жетектеп жүргөндө баштан өткөргөн. Таң түркүн текшерүүлөрдөн мөңкүрөп калбаган соң телеканалдын жабдууларын бийликтин желдеттери мылтыктан аткылап жатып иштен чыгарышкан.
Наше оборудование было просто расстреляно.
Бул окуядан кийин Казакстандын маалымдоо министрлиги биздин берүүлөрүбүзгө уруксат бербей койду. Канал башка адамдарга сатылып, алар бир нече күндөн кийин уруксат алышты. Ошон үчүн Борбордук Азияда сателлиттик эмес жердеги эркин сыналгы болушу азырынча мүмкүн эмес.
Эфирное телевидение в Центральной Азии быть не может.
Дейт Бакытжан мырза. Таңдын жаңы кожоюндары көз карандысыз маалымат берүүнү токтотуп, телеканалдан көбүнесе оюн зоок программаларын берет. 2007 жылдан тарта өз берүүлөрүн көгүлтүр экранга чыгара баштаган К плюсту Таң телеканалы сыяктуу мылтыктан аткылап токтотуп болбойт. Себеби К плюстун туруктуу студиясы жок. Материалдарды өнөктөштөрүнөн алат. Болочокто көрөрмандар чөнтөк телефонун пайдаланып кызыктуу көргөн кабар репортаждарын К плюска бере алышат, дейт Кетебаев.
Это программа, которая нам позволит.
Бул программа Борбор Азия аймагындагы ар бир адамга чөнтөк, уюлдук телефон менен интернет кафени пайдаланып, биздин долбоорго катышууга мүмкүндүк берет. Бизде азыр уюлдук телефондон жөнөтүлгөн видеону экрандан көрсөткөндөй жабдуубуз бар.
Эта программа он сливает это видео к нам.
Кетебаевтин айтышынча, телеканал бейтарап кабарларды берсе да, президент Назарбаевдин качкын күйөө баласы Рахат Алиев менен интервьюну көрсөткөндөн кийин чоң кысымга дуушар болду.
Давление на наши компании пошло тогда, когда мы...
Биздин компанияга негизги кысым Рахат Алиевке сөз бергенибизден кийин башталды. Ал азыр Казакстандын биринчи душманы. Аны президентибиз Назарбаев мырзанын жеке душманы десе да болот. Ошон үчүн кысымды Казакстандын аракети жана казак тараптын Бишкекке жасаган өтүнүчү менен байланыштырам. Менимче, Кыргызстан менен Тажикстандын бизге кысым жасоосунда жүйөө жок эле.
Не было причин для оказания давления.
Борбор Азиядагы популярдуу К плюс сателлиттик телеканалынын жетекчиси Бакытжан Кетебаев менен Амирбек Усманов маектешти.
Адырман Угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Мирлан Алпарудамын. Уктуруубузду улантабыз, биздин толкунда болуңуз.
Кыргызстандагы жаңылыктарга айтсак, Бириккен элдик кыймыл президентке кайрылып, оппозицияга байланыштуу сотторду адилеттүүлүктү өтүндү. Бийлик болсо ал иштерге сот чекит коёрун билдирген болчу. Сөз Айданбек Акматов уулунда.
13 октябрда Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров жана социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева маалымат жыйынын өткөрүп, анда балыкчы окуясы боюнча соттун жүрүшү жана президентке кайрылуу тууралуу маалымат беришти. Роза Отунбаеванын айтымында балыкчы сотунда сотко 7 жолу ишеним көрсөтпөө жарыяланганына карабай, сот улантылып келди.
Бир ай өттү ошол сот болгонуна. Биз 7 жолу ошо жерде сотко ишеним бербөөнү көрсөткөнбүз. Анткени сот ушу көп нерселерди законго каршы жазап атат. Абдан көп нааразычылыгыбыз бар, ошентип азыр Ысык Көл облус сотуна кетти,
деди Отунбаева. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, ошондой эле фракция лидери Бакыт Бешимов коркутууларга байланыштуу өлкөдөн чыгып кеткенин жана азырынча ошол жакта болоорун белгиледи. Кысымдарга карабай, фракция депутаттары мандат таштап кетпей турганын да Отунбаева ачыктады.
Кеткенге көп акыл кереги жок, аны бирпаста эле кетсе болот. Бирок биз болсо аркабызда электоратыбыз бар, аркабызда жанагындай абдан калың протестный потенциал бар. Ошолордун көз караштарын билдирип, биз азыр кыйналып баары бир иштеп турганыбыз.
Ал эми президентке кайрылуунун мазмуну тууралуу Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
Балыкчыда, Петровкада, Бишкек шаарында саясий куугунтуктоолор менен козголгон Исаковдун, Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдун 19 адамдын соту болуп атат. Мына ошол сот процессинде бул иштер саясий гана жагдайда токулганы, эч кандай далилдер жок экендиги тим эле оркой чыгып атат да. Мына ошолорду далилдеп көрсөтүп, анан бакийипке мына иштер моундай болуп атат. Ошондуктан ушуга бир өзүңдүн реакцияңды бер деп кайрылуу жасадык,
деди Азимбек Бекназаров. Белгилүү болгондой, социал-демократиялык фракциянын лидеринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов президент Курманбек Бакиев Роза Отунбаеваны кабыл алууга сөз бергенин маалымдаган. Отунбаеванын айтымында ал бейрасмий иш чаралардын биринде президент Курманбек Бакиев менен бет келип калып, аны менен сүйлөшүүгө жетише алган.
Мен бир частный мероприятияда жолугуп президент менен сүйлөштүм эле. Сиз менен ушу сизге барып сүйлөшөйүн дедим эле десем, өзү абдан жакшы кабыл алды, макул деди. Биринчи адам ошентип айтса, мамлекеттин биринчи адамы кабыл алам десе, ал дайыма сөзүн кармайт. Бул жерде президент башкарып атабы же анын үстүндө дагы аппарат турабы, мен ушу түшүнбөй калдым,
деген Отунбаева макулдашылган жолугушуу болбой калганын белгиледи. Президенттин жогору кеңештеги өкүлү Досалы Эсеналиев оппозиция менен жолугушууга башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев менен ал өзү жөнөтүлгөнүн, бирок ал жолугушууга оппозиция келбей койгонун билдирген.
Жолугушууга мен өкүл катары жана генералдык прокурор дайындалган болчу. Тилекке каршы белгисиз себептерден баш тартып бул жолугушуу болбой калды,
деген эле Досалы Эсеналиев. Ал эми Ак жол партиясынын төрагасынын биринчи орун басары, жогору кеңештин депутаты Табылды Оразалиев балыкчы окуясы боюнча маселеге сот чекит коёрун билдирген. Оппозиция өкүлдөрү буга карабай, президент менен жолугушуп, ийири отуруп түз сүйлөшүүнү көздөп турушат. Эгерде бийлик оппозицияны кысымга алууну күчөтө берсе, келечектеги оппозиция диний багыттагы оппозиция болот, дейт Отунбаева.
Бизди ушинтип уруп токмоктоп өлтүрүп жоготсо мисалы да, бизден кийин сөзсүз мына диний оппозиция келет деген тыянакка мен келип атам. Ошол диний оппозиция экстремисттик түрдөбү, террористтик түрдөбү мына башын чыгарып атат азыр деле,
деди Роза Отунбаева. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Орусиянын коопсуздук кызматы алтын холдинг жетекчилерин камакка алып, кымбат баа буюмдар чек арадан кандайча өткөнүн териштирип жатат. Ал эми Бишкектеги эң ири алтын дүкөнүндө болсо, Орусиядагы териштирүүлөрдүн шек шыбасы билинбей эле соода сатыгы токтобой элек.
Телерекламадан түшпөгөн дүкөн эмес эле алтындын айланасындагы талаштуу иштерге Бекташ Шамшиев токтолот.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кыргызстандыктарга күн сайын телерекламадан дүкөн эмес эле кыпкызыл алтынды эскертип турчу алтын холдингдин вице президенти Антонина Бабосюкту Санкт-Петербургтағы алтын дүкендерін башқарған жолдашы Владимир Фенковты, Москвадағы Ир алтын дүкендің башқы директоры Валентина Шадринаны, Тяншан жауапкершілігі чектуу қоғамдың жетекшісі Владимир Суховейті қамақ қалды. Алтын холдингтің жетекшілеріне ұйышып, ірі өлшемдегі зергер бұйымдарды шекарада мыйзамсыз алып өткендігі үшін айып қойылуда. Әлемнің Бішкектегі ең ірі алтын дүкенінде мұрдағыдайлы сауда сатық жүрді. Дүкендегілер холдинг жетекшілігінің қамаққа алынышы бойынша ешқандай комментарий бере албастығын білдірсе, жергілікті телекөрсөтүүлөрдө алтынға чуланған Антонина Бабасюктун рекламасы қайталанууда. Кыргызстандагы 400ге жакын киши деген эң ири алтын заводу да мына ушул холдингке тиешелүү. Быйыл жыл башында Орус-Казак чек арасында алтын холдингинин экспедитордун баштыгынан жашырылган 60 кило алтын буюмдарынын табылышы кылмыш ишин козгоого негиз берген. Кыргыз алтын акционердик коомунун зергерчилик цехинин башчысы Калыбек Сулайманов айтышынча, холдингдин тамыры кенен жайылган болчу.
Биздин буюмдарды алышпайт, булардын өздөрү немелери бар, заводу бар да. Өздөрү алтын сатып алып, өздөрү жасап, өздөрү сатышат да булар.
Кыргызстан зергерлер ассоциациясынын жетекчиси Чыңгыз Макашевдин айтуусунда, Орусияга салыштырмалуу кыйла арзан баадагы буюмдар жасалат. Анын себеп жөнү зергерчилердин иш акысынын айырмасына байланыштуу. Бир буюм жасаган уста акысы Орусияда 7-8 долларга бааланса, Кыргызстанда ал 3-4 доллардан ашпайт. Анан да Орусияда зергерчилик буюмдарга салык арыбын салынат. Ошол себептен Орусияда зергер буюмдарын чекерадан жашырын алып өтүүгө кызыккандар көп болот.
Анын конкуренттери ушул контрабанда кылды деп божомолдоп, конкурентти жок кылуу амалында иш көрүп атышат деген оюм бар. Анткени болсо эмнегедир ошол жакта миңдеген жакын компаниялардын баарын текшербей эле, жалгыз эле ушул алтын холдингин текшерип, ушул алтын холдингдин үстүндөгү иш козголуп атат да.
Дейт Чыңгыз Макашев. Ушул тапта чоң чууга түшүп жаткан алтын холдинги Кыргызстандын мурдагы президенти Акаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн бирөөнө тийиштүү экени да айтылып келатат. 2005 жылкы бийлик алмашуудан кийин Кыргызстандын башкы прокурору болуп иштеген Азимбек Бекназаровдун ырасташынча, бул иштин чоо жайы азырынча текшерилет.
Акаевдин үй мүлкүнө тиешелүү деп текшерилген эмес, бул өзүнчө материал катары текшергенбиз өзүнчө. Бирок үй бүлө мүчөлөрүнө тиешеси бар. Обязательно жакындан билесиңер да, эми кимге оформит этилген фактически ким хозяину. Бул башка маселе. Мен билгенде мына кантагы эки алтын ларекте жапканда деле чоңузучу болгон. А түйгөл ошол ак үйгө такалган.
Туңгуч президенттин үй бүлөсүнөн алтынга ээ чыккан мүчөсүнүн Москвадагы алтын буюм дүкөндөрү тууралуу мишмиш кыйлада мерле айтылып келаткан. Алтын холдингден чуалган сырт үйүнүн бир өңүтү Кыргызстанга келип такалышы мүмкүн. А бирок азырынча Орусиянын башкы прокуратурасы ал тууралуу Кыргызстандын кесиптештерине кайрыла элек деген Кыргызстандын башкы прокуратурасынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнөн билдиришти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкек шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар англис, орус тилдерин үйрөнүп, бычып, тигүү жана компьютер боюнча курстарды окуй башташат.
Кечээ ала төнүктүрүү борбору Бишкектеги майыптар коому менен ушул багытта кызматташуу тууралуу келишимге кол койду. Бул тууралуу кененирээк Ханымгүл Элкеева баяндайт.
15 жаштагы Насипа буга чейин шуру тизгенге жана сайма сайганга кызыкканы менен ушул багыттагы курстарга барганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Эми ал Бишкектеги майыптар коомуна келип, англис тили жана бычып тигүү курсуна катыша баштады. Бул жерден ал белгилүү чебер болуп чыккысы келет.
Өзүм менен таанып жүргөндөн кийин көргөндөр кызыгышып, жазатышыпты, заказ беришип бисер, ийне, жиптен барын өзүм алам. Кайра жазалгандарын сатам. 50 сом береби, 100 сом береби өзүнүн эрки да, калгандай берип менден сатып алышат. Ар биринин чоңдугуна жараша, чоңураак болсо 4 саат болот, андан кичирээги 2 саат, андан кичинекей болсо 1 саат. Бир күндө 4-5 бисер жасап коем.
Ала тоо өнүктүрүү борбору менен Бишкектеги майыптар коомунун ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, 3 айдын ичинде 60 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыз англис, орус тилдерин үйрөнүп, бычып тигүү жана компьютер боюнча курстарды окуй алышат. Аталган борбордун вице-президенти Асеим Мизраимовдун айтымында, бул курстар мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга жумуш табууга көмөк бермекчи.
Мөөнөттү 3 айга чейин, азыркысы 3 айдын ичинде ошол 60 кишиге компьютерлик билим жана тил боюнча билим берилет. Кол өнөрчүлүк боюнча тигүү жана кыргыз муздарлары ошону үйрөтүү боюнча 15 кишиге болот. Буга чейин булардын жакшы үйрөнбөгөнүнөн же болбосо жетишпегендигинен швейный цехтерде башкаларда кабыл кылбай, аларды иштеттирбей ушундай болуп атканда, биз атайын эле ошол нерсени иштегенге толугураак мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп, буларга мүмкүнчүлүк түзүп берейин деп эмелеп атабыз да.
Дилбар Исмаилова болсо бул жерде кыздарга бычып тиккенди үйрөтөт.
Жаңы баштап аткандан кийин түз кескенди, түз тиккенди үйрөтүп атабыз. Анан булар бычып
бияктан чөнтөк салганды үйрөнүп алгандан анан биз 32-чи домдо шын сыркка жөрөбүз да, практиканы ошо жактан өтүп кетишет. Анан практикадан өтүп, булар ошо жакшы тиккенди үйрөнүп калса, анан кийин барып биз сертификат беребиз балдарга. Шөйнеди бүттү деген. Иштегендерине эме болот да балдардын. Курак курашса болот, көп нерселерге үйрөтөбүз да. Бычканды, кескенди алгач ошолордун барын үйрөтөбүз. Антип биз серт окушат, сайма сайганды үйрөтөбүз.
Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мындай долбоорлор болгон эмес. Башка курстарга барганга да алардын шарты туура келбейт эле. Мындай оюн Азаттыкка Майыптар коомунун жетекчиси Шүкүрбек Кучкачев билдирди.
Балдарда тиги курсклар бул курсдесин барат, аяка бар акча төлөш керек, пенсия бар. Төлөйдөн аста бизде. Анан бул жерде мына бекер келип, бекер эме алып кетишти. Таа көйтөбүз, мына спонсорлор жардам берген сайын ошо өзүбүзгө керектүү нерселерди сатып алабыз да.
Долбоорго ылайык 3 ай окуган улан кыз жыйынтыгында сертификат алат. Кол өнөрчүлөр даярдаган буюм тайымдарды туризм агенттиги Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде жарманкелерди уюштуруп сатканга жардам бермекчи. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 120 миңден ашат жана алардын жарымына жакынын жаштар түзөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек. Эми Мирлан, кезекте Азаттык Плюс сыналгы долбоорунун көрөрмандарына пикирлерине берсек.
Биз ушу дүйшөмбү күнү ашыкча чыгымга алып келген кыргыздын той аштары тууралуу көрсөткөнбүз. Оболу Бишкектен кесиптешим Акан Иманов менен байланышкан угармандардын пикирлерин ушул той тууралуу, чыгаша тууралуу пикирлерин уксак.
Мен Бишкек шаарынан чалып атам. Менин көз карашым боюнча тойлор боло берет деп ойлойм да, анткени бул азыркы замандын талабыда илгери деле кыргыздар төрт түлүк малды ооздап берип 40 күн той өткөрүшчү да айылдачы. Анан берки кылым жаңыргандан бери батыш өлкөлөрүнөн таасир алгандан бери кафе ресторандар көбөйүп азыр ошондой 200-300 кишини чакырып той өткөрүп келе жатышат да. Муну эч ким эч качан тыя албайт деп ойлойм. Баардыгы өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата берет.
Азыр эми элдер баарында эле кол каалдашат эми менин оюмча. Шарты болсо өткөрүшөт да. Эми жана кредит алып өткөрүшкөн эми ал өздөрүнө туура эмес болуп калат го, кайра кутулуп канча жүрөт. Мен андай кредит алып өткөрүшпөйт болчумун мисалы үчүн. Анан бул жаманчылыктыкын билбейм, ошону аз айтса болот го дейм. Той топурга эми алын келишинче да. Жаманчылык да көп союлганда эле болбойт го ошо.
Аман турулуп эл. Мунун бир жаман жагы да бар, жакшы жагы бар. Жакшы жагын айтсак, туугандар ортосундагы ынтымакты, билимдикти чыңдайт. Экинчи жагы ушул финансылык каражатка келип такалат да. Финансылыкта ушул бизде эки түшүнүк бар да, намыс деген түшүнүк бар да. Ушу кыргыздар ушу куру намыска көбүнчө ык жасап ошол жагын ооп атат да, анткени тигинин баласында мындай той берилген, бул баласында анан менин балам той берилбей өтөбү деген сыяктуу.
Бул пикирлерди Бишкектен Акан Иманов топтодум. Эми кезекти Жанарга ошко берсек.
Искендер?
Искендер, Азаттык Плюсту көрүп турасыз ба, радиосун угуп?
Ооба, мен Азаттыкты радиодон угуп турам, телевизордон көрүп турам, кереметтен. Азаттыкты ушу интернеттен кирип көрүп турам, кереметтен көрүп турам.
Кечинде көрдүңүзбү?
Кечинде көрдүм, ушу кереметтен түнкү аш тойлордагы чыгымдарды азайтуу жөнүндө болбодубу? Ушу жакшы маселени көтөрдү ушу кечки, ушу эң кызыктуу болду ушу темасы.
Негизи эле Азаттык Плюс жагат деп атпайсызбы? Эмнеси менен жагасыз кечи?
Бул Азаттык Плюстун негизгиси бийликти дагы оппозицияны дагы колдойт, бул тең бир жакты берет да. Негизги Азаттыктын айырмачылыгы ошо ошондо. Анан мисалы КТРге койсоң, элтерге койсоң мына бийликти мактап атат, башкалар атат. Ушу Азаттыктын эң айырмаланып турган ушу эки жактуу.
Азаттык Плюска кандай сунуштарыңыз бар сиздин?
Ушу Азаттык Плюска бардыгы эле жагынан жакшы, бирок ошо көрүшчүлөрдүн санын көбүрөөк кылса дейм да. Көрүшчүлөр абдан аз келип, көрүшчүлөрдүн санын көбүрөөк санын көбөйтсө дейм.
Атым Дилфуза.
Дилфуза, сиз Азаттык Плюсту көрүп турасызбы?
Ооба, көрүп турам. Мага жагат, абдан жагат. Жакшы передача, бул жаштарга арналган жакшы передача, ошондон көрүп турам.
Эмнеси жагат сизге?
Жаштарга керектүү проблемаларды козгоп чыгат. Өтө көп маалыматтарды алабыз. Анан мындай дискуссия түрүндө да өтөт. Ошолор абдан жагат. Жакшы, ошол темалар абдан жакты. Себеби азыр жаштардын арасында башка динге өтүп кетип жаткан жаштарды кезиктирсек болот. Ошолорго тиешелүү болду. Бул дискуссия өткөн эмес да, жакты
передача. Сиз кандай ойлойсуз Азаттык Плюсту кызыктуу кылыш үчүн же кандай сунуштарыңыз бар, пикирлериңиз?
Менин пикирлерим дагы ар түрдүү жаштарга өтө мындай кызыктуураак темаларды алып чыкса өтө жакын азыркы келечек муундарына жакшы таасир этет эле да. Анан ошол атайын жаштардын арасында билинбеген проблемаларды козгоп чыкса ошол жакшы болот эле.
Оштон Жанаракаев Азаттык Плюстун угармандары менен байланышты. Достор, ар дүйшөмбү сайын жана Азаттык Плюсту Бишкектен, Манас жаңырыгынан, Ал эми Оштон керемет телеканалдарынан көрсөңүздөр болот.
Арман күсүн чалып, ак бутту жарып, келбес сапарга аттандым. Жан баюшту жарык, жалында мен калып, жазганы бул жараткандын.
Берүүбүз тууралуу оюңузду айтууну кааласаңыз, биз менен байланышыңыз. Ал үчүн 31 61 71 телефонуна чалсаңыз болот, болбосо электрондук кат ужунусуна жазыңыз. Жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткейжи.
Ушуну менен берүүбүз аяктайт.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланат. Биздин дарек азаттык чекиткейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык Плюсу мен Эленора жана кесиптешим Мирлан өкөлөп алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиздер ойдогудай өтсүн.